Hvad siger Bibelen? Ja, hvis man efterlader Bibelen alene på en prædikestol, så siger den ikke noget. For tekster, de skal læses. Men to, der læser samme tekst, de kan komme frem til, at teksten betyder to forskellige ting. Så hvordan finder man egentlig ud af, hvad en tekst betyder? Velkommen til Mekka, som er Israels Missionens podcast. Mekka, det er hebraisk og betyder en afkrog, der skal udforskes, eller et dybdegående studie. Og det er netop det, vi gerne vil. Vi vil udforske Bibelens afkrog og dybder gennem samtale og studier. I dag så skal vi tale om Bibelen som et stykke litteratur. Mit navn det er Kasper Bagholdt, og velkommen ombord. Jeg sidder her i et lokale i København. Lige i nærheden af Nørreport station og søerne. Og det gør jeg, fordi jeg er taget over for at besøge en gæst. Eller det er jo mig, der er gæst, men vil du ikke præsentere dig selv? Du er gæst her i podcasten.
Jo, og så er jeg altså helt kortvarigt jo på en eller anden mærkelig måde vært, og hedder Johannes Bavn og er generalsekretær her i Bibelselskabet, hvor vi sidder, og er rigtig glad for at have fået besøg af dig, Kasper. Mm.
Og for lige sådan at lære dig lidt bedre at kende, så kunne jeg tænke mig at spørg dig, hvilke faglige forbilleder du har. Og måske kunne du også komme ind på, hvad du sådan er uddannet som af fag.
Ja, altså jeg er jo litteraturvidenskabsmand, og gik på litteraturvidenskab og retorik tilbage i slutningen af 90'erne og begyndelsen af det her årtusind. Og så har jeg haft ganske mange år i forlagsbranchen og beskæftiget mig intens med litteratur der. Efterfølgende en del år også i avisbranchen, hvor jeg har gjort det samme. Så litteraturen har været et omdrejningspunkt for mig helt siden uddannelsestiden og i hele mit arbejdsliv. Og så har troslivet og dermed også bibellæsningen fulgt mig faktisk fra jeg var barn, og altid været en central del af det, jeg gjorde og den, jeg var.
Og hvilke forbilleder har du haft i din uddannelse eller dit virke som litteraturvidenskabsmand?
Jeg synes, det er svært lige at udskille, hvad jeg tænkte dengang som litteratur. Studerende der, men nogle af dem, som jeg har været glad for at vende tilbage til hen over årene, som kombinerer i virkeligheden noget kultur og noget kirkelighed og noget læseforståelse. Der er der nogle stykker herhjemme, har jeg været meget glad for Erik A. Nielsen, tidligere professor på nordisk ude på Københavns Universitet, og både Dr. Fil og Dr. Theol. Han har, tror jeg, som den dygtigste og i hvert fald mest synlige herhjemme formået at vise, hvad litterære indsigter kan betyde for bibellæsning og bibelforståelse. Og har blandt andet i et stort og skønt værk, der hedder Kristendommens Retorik, været fantastisk dygtig til at se nogle af de elementer, der går igen i bibelske tekster. Og som når man kaster det der litterære blik på, så går de der motivgenkendelser igennem på en måde, der skaber egne meninger og egne betydninger. Så han har været, synes jeg, meget berigende at læse hen over årene. Så har jeg altid synes det var sjovt med nogle af dem, der med noget kulturkendskab kunne åbne nogle bibeltekster, og derfor så har jeg været ret glad for en amerikaner, der hedder Kenneth Bailey, som har tilbragt, tror jeg, 40 år af sit liv i Mellemøsten, boet der, undervist der, forsket der, og for eksempel oplyst mange Jesu lignelser ved at blande sine kulturstudier og de fortællede traditioner, som ligger og som har ligget i den mellemøstlige kontekst der igennem mange år, og så nogle arkeologiske fund. Og han åbner virkelig bibeltekster på en skøn måde, synes jeg. Mm. Og hvis man taler sådan mere forkyndelsesmæssigt prædikenvejen, så har jeg været meget glad for i de senere år at lytte til Timothy Keller, presbyteriansk amerikansk præst og forfatter, som jeg synes er en dyb og rig prædikant. Og så er han fantastisk dygtig til at lade kristendom og kultur møde hinanden, og både tale med hinanden og finde brudflader, men også finde gode sider ved hinanden.
Hvad så, hvis nu du havde altid i verden, hvad ville du så allerhelst skrive en bog om?
Jamen altså, jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg kunne blive trukket til truet. Jeg har læst mange bøger, jeg har redigeret rigtig mange bøger, og set, hvor svært det er at gå fra at lave noget, der er godt, til at lave noget, der er fantastisk. Mm. Og hvis jeg havde altid i verden, så skulle jeg helt lave noget, der er fantastisk. Så jeg tror faktisk, jeg vil bruge altid i verden på at nøjes med at læse de gode bøger.
Ja, det er der også nogen, der skal gøre. Nu vil vi så bevæge os over til det, som vi egentlig skal snakke om. Og det første, vi har sat på tapetet, det er noget om tekster. Og jeg kunne tænke mig bare at spørge, for lige sådan at få defineret det, hvad er en tekst egentlig?
Altså det er jo et på sin vis helt utroligt banalt og samtidig virkelig komplekst spørgsmål. Så jeg tydede straks til lex.dk, hvor jeg kunne læse, at det er en eller flere ytringer, der udgør en sammenhængende meningshelhed. En eller flere ytringer, der udgør en sammenhængende meningshelhed. Ja. Så der skal egentlig ikke særlig meget til. Altså, mange af os har set skilte, hvor der står, gå ikke over sporet, der kommer tog. Det er en tekst, det er to sammenhængende ytringer, der giver en meningshelhed. Mm. Så alt fra det her skilt, gå ikke over sporet, der kommer tog, over sms'er til mails og madopskrifter til store romaner og faglitterære værker, og selvfølgelig også til Bibelen.
Ja, så tekster kan se ud på mange forskellige måder.
Utrolig mange forskellige måder.
Hvordan læser man en tekst? Det er måske næsten et lige så banalt spørgsmål, fordi det ligger så naturligt for mange af os ikke, at læse en tekst.
Og så tænker man jo, at det går man bare, man læser den bare, men det gør man ikke. Der går altid et stykke arbejde forud, for eksempel en genrebestemmelse. Hvis vi taler om den her med, gå ikke over sporet, der kommer tog, så er man nødt til at være meget genrebevidst, når man læser den. Fordi hvis man forestiller sig, at det er billedtale, det er lyrik, og det skal fortolkes i en eller anden eksistentiel retning, så kan det være, at man kan ligge og spekulere over det, mens man er blevet kørt over af 5-2 til Kalundborg. Så genrebevidstheden betyder vildt meget for, hvordan man læser en tekst.
Fordi der, i hvert fald i det tilfælde her med gå ikke over sporet, der er der jo altså helt tydeligt, at forfatteren til den tekst har ønsket at kommunikere et eller andet, som det ligesom er vores opgave at forstå. Vi skal afkode den der besked og finde ud af, hvad er det, forfatteren har ment.
Og der hjælpes man jo ret meget i det konkrete tilfælde, fordi det optræder på et skilt, typisk, og der vil måske være en rød ring rundt om, og så vil der stå noget sort på noget hvidt, eller sådan, så man har sådan lidt en alarmfornemmelse, og det er en tekststump, som man kun møder på danske jernbanestationer, og derfor så ved man også fra sidst, man så den, at når jeg det handler jo om tog og om konkret virkelighed, og ikke om lyrik og eksistens. Ja. Ja. Så den der genrebevidsthed, koblet med nogle omgivelser, en kontekst, hjælper en rigtig meget.
Ja, og altså hvis man skal... Jeg havde tænkt på et lignende eksempel faktisk. Det var så med en recept, eller lægen, der skriver en recept. Man skal tage 2 piller 3 gange dagligt mod i ryggen. Der er det også helt tydeligt, at der ligesom er en pointe fra forfatteren, som man ikke får frem ved at tælle, hvor mange stavelser der er.
Ja, men og det er ikke humørmedicin, og det er ikke alt muligt andet. Det er konkrete piller, som skal sluges, ikke?
Ja. Den her proces med at fortolke det er vel et udtryk for, at der ligesom er en kode, der skal knækkes, ikke? Altså hvis nu, lad os sige, jeg skal lave noget mad og slå op i min opskriftbog, og så er der så går jeg ud fra, at forfatteren har ønsket at kommunikere til mig noget om, hvordan jeg laver det mad der, så er der måske bare et billede af madretten. Det kan jeg jo faktisk ikke bruge til ret. Altså, der er jo noget information, der er blevet videresendt igennem det billede, men det kan jeg ikke bruge til lige nok det, jeg havde brug for. Men hvis nu der var en opskrift, med hvor der stod, hvilke ingredienser, der skulle bruges, og hvordan man skulle gøre det, så var det nemmere for mig at afkode.
Men det vil nok heller ikke ligne billedet ret meget alligevel, når det er færdigt.
Og det er jo så det, hvis du det handlede om at pynte en kage, så er det faktisk ret brugbart med et billede, i stedet for en fremgangsmåde med, at så skal du putte så meget krymmel på den side og alt sådan noget. Så jeg tror, min pointe er bare, at både det med genre og med kommunikation og sådan, det kan noget i forskellige situationer. Og det handler alt sammen om, hvordan man afkoder det. Mm. Hvis det ender med, at det måltid mad, jeg laver, ikke blev, som det skulle, så kan det være, fordi jeg har afkodet noget forkert.
Ja, og der tænker jeg så, at afkodningen jo typisk vil have en eller anden rammesætning, så den foregår ikke ud i det blå. Altså, det kan være togstationen, eller det kan være, at der er et flot billede af noget mad ved siden af den tekst, som du læser. Og så ved du ligesom, inden for hvilken ramme skal det her afkode. Nå, det har nok noget med mad at gøre.
Hvis nu vi kan træde endnu et spørgsmål, endnu et skridt tilbage og stille et andet spørgsmål. Hvorfor er det overhovedet vigtigt at overveje, hvordan man læser tekster?
Ja, altså det er jo meget vigtigt, hvis man kommer gående og læser det der togskilt, og ikke hvis ikke man har den overvejelse om det er en konkret virkelighed, der henvises til, eller om det er noget eksistentielt, så kan man jo få det der problem med, at man pludselig bliver kørt over. Så derfor så er det ret vigtigt, at man har den overvejelse. Og det er det samme med madopskrifter og med alt muligt andet. Altså hvis man optager det som lyrik, så får man lidt et problem. Det er også vigtigt, fordi hvis man læser en roman, så skal man nok ikke forestille sig, at det er et til et beskrivelse af virkeligheden. Hvis man læser et stykke sagprosa, så kan man til gengæld have en forventning om, at det er muligvis en udlægning i virkeligheden, der kan diskuteres, men det er faktisk et forsøg på at præsentere et stykke virkelighed. Og der er situationer, hvor man er totalt afhængig af det. Hvis man laver en bro, og der står, at det stål, man bruger til det, har den og den bære evne, så skal man kunne stole på det, for ellers så falder broen sammen. Og derfor er man nødt til at overveje, er det her et sandt udsagn, eller er det et fiktionsudsagn, eller er det et forsøg på en beskrivelse af verden i form af sagprosa, eller hvor er vi henne?
Der er vel også noget over, at tekster på en eller anden måde kun eksisterer som læste tekster. Altså, at det giver på en eller anden måde ikke mening at sige noget om en tekst, der aldrig er blevet læst. Altså, vi kan også starte et andet sted. Altså, hver gang vi læser en tekst, så går den igennem et filter. Ja. Og det er jo vores egen bevidsthed. Det er vores egen fortolkning. Så vi kan aldrig bare... Der findes ikke en tekst, som ikke er blevet fortolket i den forstand, at der findes ikke en tekst, som ikke er gået igennem et eller andet filter i det øjeblik, vi begynder at tale om den. Og det filter ser forskelligt ud for dig, som det gør for mig. Og derfor så, når vi prøver at tale om en tekst, vi kigger på sammen, så er der på en eller anden måde en afstand, fordi vi begge to har fortolket den. Og det kan være forskelligt, vi har fortolket den.
Ja, og der kan man så have nogle forudsætninger, der er meget tæt på hinanden, eller meget langt fra hinanden. Hvis man for eksempel er inderligt forelsket og håber sådan, at det er gengæld, og så får man en besked om, at foråret er på vej, så vil man som et forelsket gemyt tænke, nej, nu er der hul igennem, ikke? Nu sker der noget i den anden, en tøbrud, der er kommet, den store kærlighed venter. Hvis man bare er ualmindeligt interesseret i vejr og vind, så vil man tage det som en tør meteorologisk konstatering, at foråret er på vej, men det kunne man synes godt have forårsagt, fordi man havde jo fulgt udviklingen de seneste par uger i vind og vejr.
Et andet spørgsmål, der måske er både lidt stort og lidt mærkeligt, det er spørgsmålet om, hvor opstår mening henne? Ja. Vi læser en tekst, hvor ligger tekstens mening så? Hvem er det, der har besluttet, hvad teksten betyder?
Og det er et fuldstændig gigantisk og vanvittigt spørgsmål at begive sig ud i, og litteraturvidenskaben har brugt mindst hele 20. århundrede på det, fordi det er altså helt galopperende svært. Hvis man siger, at det kun er afsenderen, så kan man ret hurtigt nå frem til, at det ikke passer, fordi det viser sig, når vi sidder med den samme tekst, at vi faktisk får noget forskelligt ud af den. Så det er ikke alene hos afsenderen, det ligger, for der er ikke noget entydigt i særlig mange tekster. Den med stålets bæreevne vil vi formodentlig afkode ens, men man skal ikke meget langt derfra, for at man møder tekster, som vil begynde at give divergerende forståelser. Så er der en anden position, som har været populær i særligt midten af det 20. århundrede, der handlede om, at teksten i sig selv rummede det hele. Så afsenderen var på sin vis koblet fra, og betydningen lå heller ikke hos den læsende. Og så er der en tredje position, som har fyldt mere litteraturteoretisk i nyere tid, nemlig at det hele lå hos læseren, som ligesom var meningsproducenten og stod for det hele. Der er sådan set ikke nogen af dem, der i ren form giver særlig god mening. Der vil altid være en hel masse umiddelbare undtagelser fra de der rendyrkede forståelser af det. Så på den måde så er man bare nødt til at ende med at sige, at, at altså alle tre, både afsender og modtager og selve teksten, selvfølgelig er meningsproducerende. Og at ingen af dem er det solo.
Så det er et spændingsfelt?
Det er afgjort et spændingsfelt. Ja. Og som jo også vil variere. Altså, der kan være forskellige tekster. Den der med toget og sporet, der vil meningsproduktionen i ret høj grad fremgå af, der vil være et meget tydeligt sammenhæng mellem aftænderens intention, tekstens udtryk og fortolkningen i den anden ende. Og der kan du sige, at den er ret afsendertung, hvor et stykke flyvsk lyrik, der vil der være plads til utrolig meget af læserens eget jeg og eget læsetemperament i forståelsen af, hvad det er for noget.
Mm. Okay, så når man skal fortolke en tekst, når man læser en tekst, så fortolker man den, og når man fortolker en tekst, så prøver man at finde frem til, hvad det teksten betyder. Og det er et spændingsfelt mellem, hvad forfatteren har tænkt, og hvad teksten selv siger, og hvad læseren, som en del af sit fortolkningsfællesskab, forstår. Men det gør det vel på en eller anden måde ret svært at afgøre, hvad der så er en rigtig læsning, eller en passende læsning.
Fuldstændig. Men det betyder ikke, at så er alt lige godt, for man kan jo kvalificere læsningerne.
Ja.
Og hvis man står og diskuterer med hinanden, hvordan skal vi forstå det her skilt på togstationen, så kan en del af kvalificeringen af læseren, af læsningen være, at man peger på det tog, der kommer, lyntog, der kommer susende nu, og siger, på baggrund af den konkrete virkelighed, som vi ser udspændt sig for øjnene af os her, så tror jeg, det er rimeligt at forstå det ret konkret.
Mm.
Og det vil man kunne gøre med en lang række tekster. Det vil man også kunne gøre med fiktionstekster, og man vil kunne gøre det med bibeltekster, for så vidt også, at man kan kvalificere læsningen.
Mm. Ja, og der har vi også, at vi brugt et begreb som kontekst. Altså, hvad er det, der ligger uden for teksten? Hvis det skilt der er en relativt kort tekst, men hvis nu vi taler om en længere tekst, så er der vel også der er ligesom der kan være en indre en litterær sandsynlighed, eller altså teksten skal give mening inden for det større tekst, den større tekst, den er en del af.
Jo, men så er der jo altid en hel masse, der er inden bevidst eller ubevidst, der skiller sig ud. Mm. Altså hvis man ser på meget af den skønlitteratur, der er udgivet de sidste 10-15 år, så er der rigtig meget af det, som kommer besnærende nært på levede erfaringer fra forfatterne, og som alligevel får genrebetegnelsen roman.
Mm.
Og der er kørt retssager, og der er faldet dommer, og der er alt muligt i forhold til, hvad kan man tillade sig? Hvor tæt kan man gå på? Er det nok bare at sætte et romanskilt på og så sige, nej, nu handler det ikke om virkelighed længere, hvis der er nogen, der føler sig meget tydeligt afbildet? Og det tror jeg sådan set heller ikke, der er noget klart svar på. Det klareste svar, vi har fået, var faktisk herhjemme, hvor der for omtrent 10 år siden var en retssag, hvor Gyldendal og forfatteren Claus Bæk Nielsen, som nu hedder Madame Nielsen, var trukket i retten af en Thomas Rasmussen, som havde været med Nielsen i Irak i et demokratiprojekt, og efterfølgende blev beskrevet i en bog, da han kom hjem, og det ønskede han ikke at blive. Han følte sig i hvert fald et par år senere meget fortørnet over det, og anlagde sag over, hvad blev brugt som romanfigur, uden at være blevet spurgt. Og netop fordi det så var som romanfigur, så endte det med, at forfatteren og forlaget kunne henvise til, at det var fiktion, og det var, altså, jeg tror, man kan sige, det var et fiktionsprojekt udspændt over stedfundne begivenheder, men man endte faktisk med at blive frikendt i retten. Så Gyldendal og Claus Bæk Nielsen, som han hed dengang, har simpelthen rettens ord for, at man kan gå helt uhyre tæt på virkelighed i fiktionaliseret form og slippe afsted med det meste.
Nu bevæger vi os over i anden del, som handler om Bibelen. Bibelen forstået som en tekst. Hvorfor, Johannes, hvorfor er det egentlig vigtigt at læse Bibelen som en tekst?
Fordi det er en tekst.
Det er jo et kort svar.
Altså, det var i hvert fald op til definitionen for før, ikke? Også en eller flere ytringer, der udgør en sammenhængende meningsenhed. Mm. Og det er det jo helt ned på versniveau. Mm. Men det, altså, man kan også tale om, at der er et samlet, altså en samlet Bibelen som samlet tekst. Der er 66 bøger, yes. De er skrevet over tusindvis af år, yes. Men fordi de så i tidens løb er blevet samlet, som de er, så har de også fået karakter af at være én tekst. Så der er sådan en jeg synes, ret vild sammenblanding af ting og tider og forfattere og ukendte ting og alle mulige genrer fordelt på mange, mange hundrede sider, som så alligevel har karakter af at være én tekst.
Mm. Og så er den jo også en religiøs tekst.
Ja.
Men hvad er forholdet mellem Bibelen som en religiøs tekst og Bibelen som litteratur?
Det kommer jo blandt andet an på, hvad man forstår ved litteratur.
Mm.
Fordi når man taler om Bibelen som litteratur, så skal man lige gøre sig sit litteraturbegreb bevidst. Mm. Hvis man tænker, at litteratur det er fiktion, så er der nogle steder i Bibelen, som passer rigtig fint til den definition, og så er der ganske mange steder, der passer enormt dårligt til det. Det vil være svært at forsvare en læsning af hele Bibelen som litteratur, forstået som fiktion.
Mm.
Men der er masser af fiktionselementer i Bibelen. Lignelserne er et slående eksempel på det. Det er en genre næsten for sig, og som har fiktionskarakter, bruger fiktionsmidler i sin måde at kommunikere på, og som er meget bevidst om at være netop fiktion. Så litteraturbegrebet er faktisk afgørende for, hvordan man overhovedet går ind i det her spørgsmål om læsningen af Bibelen som litteratur eller som religiøs tekst. Fordi hvis man ikke har den der fiktionsforståelse af litteratur, men mere har et bredere litteraturbegreb, der dækker flere genrer og kan rumme historiefortællinger, mere faglig karakter, stof af mere faglig karakter og visdomslitteratur og lyrik og alt muligt andet, så er det meget nemmere at sige, ja, selvfølgelig er Bibelen litteratur og religiøs tekst.
Hvad tænker du selv? Hvad er dit eget litteraturbegreb, når du læser Bibelen?
Jeg håber, det er nogenlunde cirka lige så bredt som Bibelens eget litteraturbegreb. Netop med den her bevidsthed om, hvor mange forskellige genre, der er i spil, og hvordan de bevidst, og nogle steder muligvis også ubevidst, bruges, og hvad det så har af betydning for det, man læser ud af dem.
I den første episode af podcasten her, der snakkede jeg med Peter Søs, og han sådan lige frit genfortalt, så sagde han blandt andet, at altså når vi taler om Bibelen, så kan vi godt finde på at tale om den som Guds ord, men vi skal huske, at den også er menneskers ord, og det er kun som menneskers ord, at den er Guds ord. Og det kan man måske også overføre på den, eller det tror jeg, man kan overføre på den her samtale også, at, altså, at Bibelen er en tekst, og det er, altså, det er kun som en tekst, at den er Guds ord. Altså det er kun som en tekst, at den også kan bruges i kirken og i religiøse sammenhæng. Altså at der er ikke, det er ikke på en eller anden måde sådan en, jeg ved ikke, hvad det modsatte af en tekst, men det er altså, det en tekst skal læses, og derfor skal vi også læse Bibelen. Altså vi kommer ikke udenom, at der er en fortolkningsproces, og der er hvor vi har vores eget filter, og andre har et andet filter, som de ser Bibelen igennem. Det kommer vi bare ikke udenom. Der er ikke ligesom, vi kan ikke få sådan en mystisk oplevelse, hvor alt det pludselig bliver forklaret. Vi er nødt til at gå ind i det her arbejde med at fortolke og overveje, hvad siger konteksten. Og
ja, så vi bliver sådan set også hjulpet til det, hvis vi bare læser i Bibelen.
Mm.
Hvis man ser de fire evangelier, så er der nogle lighedstræk mellem tre af dem, og så stikker Johannes evangeliet ud. Men også blandt de tre synoptiske evangelier er der jo en del forskel i at fortælle prioriteringer og vinklen, man anlægger på stof, og hvad man har med, og hvad man ikke har med, og alt det her. Og så er der Johannes evangelie, som stikker rigtig meget af, og som jo, når det kommer til Jesu undergerninger, har et forbløffende lavt antal undergerninger. Til gengæld er de meget grundigt beskrevet, og der synes også at være en retning i beskrivelserne. Og det kan man sige, det er nogle litterære træk, ikke som forstået som fiktion, men som en form for genre og formbevidsthed, som er med til at forme det, og som giver en helt anden rytmik i den tekst end i de andre evangelietekster.
Ja, så var for eksempel de fire evangelier, de, der har forfatterne ligesom haft forskellige måder at skrive litteratur på.
Ja, jeg tror som ellers, de har haft lidt forskellige hensigter med det. Hvis man læser indledningen til Lukas evangeliet, så er det henvendt til Theofilus, som nu skal have at vide, hvad der er sket sådan cirka fra den ene ende til den anden, synes at være skriftets hensigt. Og så, går det ellers i gang. Det er også der, man har den mest udfoldede julehistorie. Så det er fra ende til anden, kan du sige. Og så har du Johannes evangeliet, som har altså sit helt vanvittige kosmiske udgangspunkt i prologen, hvor vi starter med, at lyset kommer til at eksistere, og siden kommer det til verden i kraft af Jesus som Guds inkarnation. Så det er ligesom at gå fra det allervildeste ydre til at zoome ind på et enkelt menneske i historien. Og det er jo et noget anderledes litterært greb. Så det er helt tydeligt, at med den intro vil Johannes noget andet end Lukas vil med sin intro, der skal prøve at forsikre Theofilus om, at nu går vi i gang, nu skal du bare høre efter, så får du Jesus' historie.
Mm. Når vi snakker om det her med, hvordan man læser Bibelen som en tekst, og hvis vi så tager hele Bibelen som en sammenhængende litterært værk, eller en sammenhængende tekst, så tænker jeg tænker på, det er også, så skal alle elementer ikke læses på samme måde, at Bibelen skal ikke læses flat, kunne man sige. Der er forskellige niveauer, der er noget, som sådan internt i teksten ser ud til at være vigtigere end andet, og man skal ligesom hele tiden læse med blik for sammenhængen. Eller et eksempel, altså hvis man når vi læser hvis man læser Moseloven og læser den på niveau med evangelierne for eksempel, så er der på en eller anden måde noget modstridende, eller man kan komme til en helt anden forståelse af hvad Bibelen handler om, men hvis man læser Moseloven inden for rammerne af det bibelske narrativ, så tænker jeg, så bliver det også tydeligt, at Moseloven ikke er et udtryk for Guds evigtgyldige vilje, men ligesom er et udtryk for, at han forsøger at kontrollere syndens konsekvenser, eller hvordan man nu skal sige det, for et bestemt folk på et bestemt tidspunkt i historien. Og så sker der noget sidenhen, eller sådan. Altså, så teksten skal ikke læses flat. Der er ligesom nogle niveauer.
Nej, der kan man sige, at hvis man har en religiøs forståelse af Bibelen, så får man hjælp i det der spørgsmål, for eksempel, hvad skal man tænke om Moseloven, hvad skal man tænke om profeterne i det gamle testamente, og det gør man i kraft af Jesu udlægning af tingene, og det beskæftiger han sig jo indgående med igennem alle fire evangelier, både forståelsen af loven og profeterne, og sin egen rolle i det spil. Hvis man kommer med en ikke-religiøs tilgang, så tror jeg, at så vil man jo ikke vægtlægge Jesu udlægning af de her ting på samme måde. Så vil man sige, nej, det vil jeg så om selv være lov at bestemme, hvordan jeg skal forstå det her. Men for den, der tror, der vil Jesu udlægning jo være tydeligt retningsgivende i forhold til forståelsen af de gamle testamentlige tekster.
Du tænker ikke, der ligger noget i... du tænker ikke, man kan gå til Bibelen som et stykke litteratur, og så nå frem til nogenlunde de samme pointer om sådan den overordnede narrativ eller sådan.
Jo, men du kan sige, at for den kristne er der en indlysende sammenhæng mellem det gamle og det nye testamente, og der er noget med taler om en slags eksempel paksfolk i det gamle testamente, og så er der en ny forståelse af paksfolket i det nye testamente, og der kan være Jesus, der både er den nye Moses og Davids søn, og der er altså i forlængelse af alt muligt der. Men koblingen af de to forudsætter jo i en eller anden forstand troen. Så bare det at knalde de 66 bøger sammen inden for det samme bind, tvinger ikke læseren til at træffe den konklusion. Men selvfølgelig vil faktisk især den litterært bevidste læser, og det der Erik A. Nielsen er så blændende, han er også kristen, men han har så blændende sans for nogle af de elementer, der i litterær forstand har bærende betydning. Det kan fx være spørgsmålet om sten, hvor han beskriver, hvordan der både er en sten ved, da Jakob han er flygtet fra Esau og laver et alter, og hviler sit hoved på en sten i Betel, ikke? Og så er der Moses, og der er stentavler der, og der er sådan nogle sten, der går igen hen over det gamle testamentets tekster. Og så er der selvfølgelig ultimativt den sten, der så pludselig ikke er bærende, men tværtimod rulles væk ind til det virkelige, når vi kommer til Jesu opstandelse. Så der kan du sige, der kan være nogle litterære motiver, der tydeliggør en sammenhæng, som man også sagtens kan læse frem rent teologisk, men som faktisk også litterært giver mening på tværs af det gamle og det nye testamente.
Det er meget, det er på en eller anden måde meget smukt eller sådan at se, altså de der, ja, for eksempel sten der, sådan der, jeg synes der er noget meget smukt over sådan de der motiv på en eller anden måde.
Der er noget enormt smukt over det. Der er også noget enormt skønt, når nu nævner du Johannes prologen og lyset. Hvor du har lyset, der kommer til verden i første Mosebog, de allerførste vers, ikke? Og der er en hel masse lys hen over det gamle testamente, der er ildsøjlen, der leder israelitterne, og der er mange andre beskrivelser af lys, og så er der, og der er Moses' lysende ansigt, når han har været inde og tale med Gud, i åbenbaringstelt, alt det her. Og så er der Johannes evangeliet, der indleder med det her lys, men jo interessant nok, så ser du faktisk også det lys i Lukas evangeliet, som jeg sagde, for ellers adskiller sig enormt meget, det gør den også, men du har Zacharias' lovsang, kapitel 2, ja. I slutningen af kapitel 1, ja. hvor han beskriver, jamen nu kommer du, min søn, og du skal bane vejen, og for hvad? For solopgangen, for det høje, der har du solen igen,
ja.
Og hvad har du så til sidst i åbenbaringsbogen? Nu følger vi den litterære tematik til ende, ikke også? Der har du, jamen der er ikke længere brug for solen, for Herren selv vil være lys for sit folk.
Det sidste, jeg kunne tænke mig, at vi lige tager fat i, det er, vi har været inde på det nogle gange, genreforståelse. Hvad er en genre egentlig? Kan du definere det sådan lige kort?
Jeg havde adgang til Lex.dk, ikke? Altså en genre, det er et litterært udtryk, der har nogle bestemte karaktertræk, og som typisk vil have betydning for forståelsen.
Og det er det er vigtigt, når vi læser tekster her under Bibelen, og være bevidst om det.
Ja, det må man sige. Fordi når vi som kristne læser Esajas' bog, for eksempel, så når man meget hurtigt frem til at tænke, nej, det var da også fantastisk, det passer jo rigtig godt med Jesus. Fordi man er klar til at bruge genrebetegnelsen profeti om det, der sker. Men dels så vil der være mange, også, især jøder, som siger, nej, det er altså ikke måden at udlægge Esajas' tekst på her. Så det kan godt være, at de deler genreforståelsen, men de ser ikke opfyldelsen. Og inden man bare glæder sig over, at Jesus faktisk var opfyldelsen af de her profetier, så er der nogle overvejelser om, hvad er det her for en genre? Hvad gør den? Hvor mærkeligt må det her have lyttet for Esajas, da han hørte det, eller fik det for sig, eller sad og skrev det, eller hvad han nu gjorde? Og hvad i alverden har været hans egne forventninger til det, og hvilke forventninger har der været til det i tidens løb? Der har været perioder, hvor man har haft meget store forventninger om, at en messias skikkelse eller Esajas' profetier ville vise sig, og der har været perioder i Israels historie, før Jesus kom, hvor man har haft noget lavere forventning til det, og jeg tror, hvis man spørger i dag, så vil det også være i den lave ende, ikke? Og så har du omvendt, når vi taler genre, så har du tekster, der er altså så hverdagsagtige, at det næsten ikke er til at holde ud, ikke også? Paulus har et sted i Filipperbrevet, hvor han skriver, om ikke lige to kvinder, om ikke lige de kan tage enes, Eudia og Syntyke. Det nu må det simpelthen holde med det der, de har kørende. Ikke? Og det er ikke en profeti. Det er en, jeg vil ikke sige ordre, men det er en tekst, der klart forventer, at nu bliver der taget hånd om det der ævl.
Ja.
Ja.
Der er jo det, der er jo det ved genre, at de kan ændre sig over tid, eller genrekonventionerne kan ændre sig over tid. Altså de her, de greb, som en genre ligesom består af, er ikke nødvendigvis de samme til, til alle tider. Og der er det jo sådan, at Bibelen er en gammel bog, og i dag har vi en forståelse af, hvad et brev for eksempel er. Hvordan man skriver et brev. Og på Nytestamentets tid havde man en anden forståelse af, hvordan man skrev et brev. Og det, man kan sige, lige med et brev er det måske meget, hvad kalder man det? Der er det okay, men der kan også være situationer, hvor det faktisk bliver endnu sværere at læse teksten, fordi vi er på afstand. Og det bedste eksempel, jeg kunne komme på, det er slægtstavler. Mm. Fordi i dag så er slægtstavler og stamtræer, det er noget meget nøjagtigt. Altså hvis man har en hest eller en hund med en stamtavle, så er det noget meget præcist. Eller hvis man går op i slægtsforskning, så handler det om at være så nøjagtig som muligt. Og slægtstavler bruges også i Bibelen og i tekster fra Bibelen samtidig. Men det betyder ikke, at det er den samme skabelon, den samme genre. For eksempel kan man se i ikke-bibelske tekster, at en slægtstavle kan komprimeres. Så hvis der står, at A blev far til B, så kan det faktisk godt betyde, at A blev far til X, som blev far til Y, som blev far til B. Så en far ikke nødvendigvis er en biologisk far, men det er en stamfar. Mm. Og for det andet, at en slægtstavle kan bruges til at beskrive ikke-biologiske relationer. For eksempel et religiøst tilhørsforhold, eller et erhvervsmæssigt tilhørsforhold. Og når skabelonen for slægtstavle kan bruges på den måde i ikke-bibelske tekster, så kan den måske også bruges på den måde i de bibelske tekster fra samme tid. Og det tænker jeg, det er et konkret eksempel på, hvor genren har skiftet, eller har ændret sig. Og hvis vi læser Bibelen med vores genreforståelse, så er det ikke sikkert, at vi forstår det, som teksten betyder med den genreforståelse, der nu blev anvendt, dengang det blev skrevet.
Nej, og det er... Altså det er helt indlysende godt, at der derfor finder de der kulturstudier og arkeologiske udgravninger og alt muligt andet sted, og faktisk også, at der fra teologisk hold forskes i, hvad kan man kalde, bibelsk samtidslitteratur, fordi det kan være med til at bringe forståelse, eller den, du peger på der frem i billedet, ikke også? Og det er noget af det, som jeg glæder mig meget over ved ham her, Kenneth Bailey, at nævne det som en fin inspirationskilde i introen, det er, at nogle af de fund eller forståelser, for eksempel af en oral fortællertradition, som han bringer til tors, som faktisk betyder noget i forhold til, hvad er det, så vi kan lægge ind i det her. Så er jeg til lige få hjælp til at løfte sin egen læsebrille, og så tage en fortids læsebrille på. Når det kommer til brevlitteraturen hos Paulus, så altså, hvis jeg skriver, han understreger jo gerne, at det der er skrevet enten med min egen hånd eller nogen andres. Men hvis jeg sidder i dag møjsommeligt og skriver et brev i hånden, det vil jeg jo kun gøre, hvis det er et personligt brev til et menneske, eventuelt to, ikke også? Og så forventer jeg, at de holder det fortroligt. Der kan jeg jo bare konstatere, at genreforståelsen var en anden dengang. Mm. Paulus havde en forventning om, at uanset hvad han skrev i egen hånd, så skulle det udbredes til rigtig, rigtig mange. Mm. Og han kunne godt tillade sig både at bringe personlige hilsener og fortælle hele menigheden, at de skulle gøre noget andet. Mm. Så der var en anden måde at forstå brevlitteratur på. Og hvis man i dag, der er det jo virkelig interessant, altså der er en forskel på den digitale indfødte generation og alle os andre, i forhold til, hvordan man hilser hinanden på sms og alle mulige digitale fora, hvor den unge generation, den helt unge generation, kan opfatte for eksempel det, at man sætter et punktum til sidst i en sms, som sådan en lille passiv aggression. Yeah. og det med ligefrem at skrive sit navn under, det er at lægge yderligere afstand, hvor jeg spontant har lyst til, selvom jeg kan se på telefonen, at den her besked kommer fra Rosa, så har jeg lyst til, at hun lige skriver VH Rosa nedenunder. Eller er det egentlig VH, jeg gerne vil have, hun skriver? Fordi, altså, venlig hilsen, kærlig hilsen, de bedste hilsener, mange hilsener, det findes i alle mulige aftapninger. Mm. For tiden er der rigtig, rigtig mange, der skriver alt godt.
Ja.
Det gør jeg ikke selv. Jeg tænker, det var alligevel meget at ønske for et andet menneske. I virkeligheden har vi jo bare en relativt professionel udveksling, så jeg er faktisk typen, der mest holder mig til venlig hilsen.
Ja.
Og det vil nogen opleve som en lille smule distanceret, og andre vil tænke, ja, det er jo lige præcis det. Han er en venlig mand, og nu får jeg en venlig hilsen.
Ja.
Det, og sådan forandrer genrekonventioner sig, ikke bare på tværs af 2.000 år fra Paulus til os, men fra, jeg havde sagt, dag til dag eller år til år i vores tid.
Ja, det er virkelig, ja, det er meget interessant, og det kan virkelig være svært at finde ud af, hvad man skal skrive. Altså, skal man begynde med kære eller hej, eller, ja, det... Nå, men altså, jeg havde tænkt, vi lige som noget af det sidste kunne sådan kigge lidt mere konkret på nogle dele af Bibelen. Altså, og det er måske meget banalt at spørge, hvad forskellen er på at læse Salmernes Bog og Romerbrevet. Men kan du ikke prøve, hvad tænker du? Hvad er forskellen på at læse Salmernes Bog og Romerbrevet helt konkret?
Ja, der var på et tidspunkt en, jeg talte med, et godt og klogt menneske, må jeg sige, som jeg talte med om det med at bede til Gud. Og der er jo forskellige bibelske eksempler på det. Og Jesus, han siger, at man skal bede for sine fjender. Så det kan vi læse os til i evangelierne. Han gentager det gerne. Der er også andre, man må bede for, men det er faktisk noget af det mest tydelige, han siger om forbønden. Husk at bede for jeres fjender. Og hvordan gør man så det? Og der sagde det her gode, kloge menneske til mig, jamen det er da virkelig et spændende spørgsmål, men har du set, hvordan David han gør det? Og David, han, man må sige, han beder med fuld frimodighed, også om, at Gud må være efter hans fjender, og beskytte ham. Så når vi hører Jesus sige, bed for jeres fjender, så vil man typisk forbinde med en slags forbøn, hvor man ønsker dem alt godt, og Guds velsignelse osv. David har en anden måde, og en i både jødisk og kristen tradition fuldt sanktioneret måde at bede til Gud på. Og der kan du sige, at den måde, som der tales om bøn på i Salmernes Bog og i evangelierne, har vidt forskellige karakterer. Og det afspejler skrifternes forskellige karakterer, hvor når Jesus taler om det, så er det som en form for undervisning. Sådan her kan man gøre, når David han skriver sine salmer, og også nævner sine fjender tit og tæt, så er det en praksis, der udfoldes. Og det kan være en forskel på den måde, der skrives på i evangelierne og hos David i salmerne. Og så kan du lægge en anden snitflade ind i forhold til Romerbrevet.
Jeg ved ikke, om du, Johannes, her til sidst kan opsummere nogle af dine pointer. Hvad har vi snakket om?
Altså, jeg ville jo ønske, at det var dig, der skulle opsummere mine pointer, ikke? Men altså, hvad kan man finde på? Nej, altså, jeg synes jo, at det her med at have en bevidsthed om sit litteraturbegreb har stor betydning. Der er nogle mennesker, som har meget svært ved at tænke om Bibelen som litteratur. Og det kan jeg godt forstå, hvis forståelsen af litteratur er, at alt er fiktion. Fordi hvad skal man med en fiktiv gud, der sender en fiktiv frelser, og udgiver det i fiktionsform? Det er der ikke meget trøst i, vel? Så derfor har jeg sådan set forståelse for, at man kan have den position, når vi taler om Bibelen som litteratur. Men jeg vil sige, at man kan hjælpe sig selv, og jeg tror sådan set også, at man kan hjælpe sig selv til at få en beriget ud. Et beriget udbytte af bibellæsningen ved at gøre sig sit litteraturbegreb bevidst. Og så tænker jeg, at det her med genreforståelsen, det betyder meget. At det her en lovtavle, som Moses han er klar til at knalde i jorden, når han ser afgudsdyrkelsen efter at være kommet ned fra bjerget, så har det en karakter. Hvis det er gode råd i visdomsordsformat, så har det en anden karakter. Hvis det er en lignelse, så har det en helt tredje karakter. Der er jo ikke nogen af os, der tror, at Jesus han med lignelsen om at bygge på sand eller klippe, beskrev to konkrete mennesker i samtidens Israel, hvor den ene havde været en knold til at bygge, og den anden havde været ret dygtig, og så kom der et værre regnvejr, og så gik det galt for den ene. Nej, vi ved godt, det er en billedtale. Så den genreforståelse er der allerede i et vist mål hos os alle sammen. Men jeg kunne tænke mig, at vi fik udvidet vores genrebegreber og vores evne til at skille mellem de forskellige genre, fordi jeg tror, det ville berige bibellæsningen. Det var i hvert fald to pointe, så jeg kunne selv komme på den tredje.
Tak fordi, at du ville være med her, og din opfordring til at udvide genrebegrebet er givet videre. Og det kunne vi jo snakke længe om, tænker jeg. Det er jo ikke noget, man bare lige gør. Men tak, fordi du ville være med her i hvert fald. Bibelen er en tekst, men tekster er skrevet af mennesker, og de mennesker har levet på bestemte tidspunkter i historien. Derfor er Bibelen også præget af den tid, den er blevet til. Men hvilke konsekvenser har det? Det tager vi op i næste episode. Tak fordi I lyttede med.